Vi skal lese litt fra 1. Johannes brev 2:28 til og med kapitel 3, vers 3. Og nå, barn, bli ham, for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbart, og ikke bli til skamme for ham når han kommer. Når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet er født av ham. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv like som han er ren. Det er litt vanskelig noen ganger i 1. Johannes brev å dele det opp så veldig klart, for Johannes har en tendens til å skli litt fra det ene til det andre, og å på en måte oppsummere det han sist sa samtidig med at han begynner på noe nytt. Og der som vi begynte, så sier han «og nå, barn». Da er det tydelig at han begynner på noe nytt, på en måte, men samtidig så er det en oppsummering av det han hadde sagt. Hvis du husker fra forrige gang, så talte han der om disse, som han sier at antikrist kommer, men alt nå er det stått fra mange antikrister. De som fornekter Jesus, de som fornekter sønnen. Og så er det at han sier til dem han skriver til, at deres salvelse av den hellige og vet alt. Og så sier han like som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham slik som den lærte dere. Og så sier han nå som en oppsummering på en måte, og nå bli i ham for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbart, og ikke bli til skamme for ham når han kommer. Og som vi har vært inne på, noen ganger så er det jo slik at 1. Johannes brev var skrevet mye for at de skulle ha frelsesvisshet, de som trodde på Gud. Mye hadde skjedd, det hadde vært en splittelse, mange hadde gått ut, og Johannes skriver til dem som er igjen for å på en måte trøste dem, oppmuntre dem og gi dem et solid fundament i deres frelsesvisshet. Og samtidig å formane dem, for de to tingene går hånd i hånd. Og nå er det at han sier dette, bli ham, for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbart, og ikke bli til skamme for ham når han kommer. Og noe av det som han også gjentar igjen og igjen og igjen i dette brevet, at det kommer en dag hvor vi skal møte Jesus. Og det er noe eget ved denne tanken, Jesus kommer, og en dag skal jeg møte ham. Hvordan blir det å møte ham? Vel, for den som her nede lider for Jesu navns skyld, for den som kanskje blir forfulgt, for den som blir mobbet, for den som blir fortalt hvor dum han er på grunn av hans tro, så er det at Jesus kommer, det er en oppmuntring. Det er noe man kan se frem til og si at endelig der kommer han. Du vet, det er godt å komme sammen på møter her nede, iblant bare for å føle seg normal. For når du er sammen med andre mennesker, så føler du deg så unormal. Vi er annerledes enn de andre. De som er i verden, de ligner ikke på oss, og de forstår oss ikke, og de skjønner ikke hva vi holder på med, og de skjønner ikke hvordan vi kan mene det vi mener og leve slik vi lever. Så da er det godt å komme sammen her og føle seg litt mer normal og fatte at ja, nå er vi sammen. Og det å komme på stevner hvor det er mange som er slik som oss, og vi kan tilbringe flere dager sammen med folk som tenker som oss og lever som oss, det er en god ting. Men en dag så kommer han igjen, og så sier han, kom opp til meg, her er alle slik som dere. Her kommer det til å være helt normal, her passer dere helt inn i det nye samfunnet. Og det er det han skriver om her. Men samtidig så er det nå en gang slik at hvis jeg ikke lever helt som jeg burde gjøre, så kan jeg nok lure alle sammen av dere. Men en dag skal jeg møte ham. En dag skal jeg møte ham. Og da gjelder det å ha sin sak I orden. Og så det også at når man snakker sammen, så det så mye som man kan si at ja, det skjedde, og det ene og det andre. Men en gang skal jeg møte ham, og da spør han at har du gjort det vi ble enige om? Har du gjort det jeg kalte deg til? Har du gjort det som jeg sa? Og da det han jeg skal svare. Og da nytter det lite å skylle på noen andre. Altså, jeg predikant, det vet jeg, det har han satt meg til. Men hvis jeg møter ham, hva skal jeg si da? At nei, det var ingen som hadde lyst til å høre på meg, så da lot jeg være å forkynne. Eller det var liksom så vanskelig, og de betalte meg så dårlig, så da fant jeg noe annet å gjøre. Det blir liksom så dårlige unnskyldninger når jeg kommer til han. Da vil han si til meg at ja, men vi snakker ikke om de andre nå. Nå snakker vi om deg og meg. Og da blir det noe helt annet. Så vi kommer til å se gang på gang her, fremover I brevet, så snakker han om den dagen vi skal møte ham. Og om viktigheten av å være klar til å møte ham. Men samtidig også om hvordan det mulig å møte ham med frimodighet. Som han sier, bli I ham for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbart, og ikke bli til skamme for ham når han kommer. Så det at han begynner her på et nytt avsnitt, og han innleder dette nye avsnittet I det siste verset I kapittel 2, hvor han sier, når dere vet at han rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet født av ham. Her det et nytt avsnitt, han har jo allerede vært igjennom flere avsnitt hvor han snakket om viktigheten av å innrømme sin situasjon innenfor Gud, viktigheten av å holde hans bud, viktigheten av å leve I kjærlighet, viktigheten av å bekjenne Jesus som den han Og nå snakker han om fra en ny side, om å være født av ham, å være født av Gud, å være barn av Gud, og hvordan man kan gjenkjenne dem som barn av Gud. Og det der han oppsummerer dette, når dere vet at han rettferdig, så det vet vi, Gud rettferdig, Jesus rettferdig, så sier han, når dere vet dette, hvis du da tenker litt etter, så skjønner du at hver den som gjør rettferdighet, født av ham. Dette ikke noe på en måte som man sier for å forklare hvordan skal man bli født på ny. Det har vi vært inne på før, at 1. Johannes brev, det ikke skrevet som en oppskrift til ufrelste for hvordan man skal bli frelst. Det det ikke skrevet som, det skrevet til frelste mennesker. Det ser vi av neste vers, hvor han sier at vi skal kalles Guds barn. Men det skrevet hvordan skal man gjenkjenne mennesker som frelst? Hvordan skal man vite at man det? Ikke hvordan skal man bli det, men hvordan skal man vite at man det? Og det to forskjellige ting. Og det I den forbindelse han sier at hver den som gjør rettferdighet født av ham. Så det han beskriver hvorfor gjør vi rettferdighet? Jo, det fordi vi født av ham. Det derfor man gjør rettferdighet, fordi man født av ham. Så da sier han på en måte, når du ser mennesker som lengter etter rettferdighet, søker etter rettferdighet, har rettferdighet som det de opptatt med, så det en grunn til det, og det at de født av Gud. Hver den som gjør rettferdighet født av ham. Han sier på en måte ikke det motsatte, at hver den som født av ham gjør rettferdighet, men han sier hver den som gjør rettferdighet født av ham. Det en grunn til det, og det at de født på ny. Grunnen til at de lever for Herren at de født på ny. Så kommer han senere for å forklare at de som ikke lever for Herren, de viser dermed at det en mangel I deres natur. Men foreløpig så nevner han bare dette at den som gjør rettferdighet viser dermed at han født av Gud. Så kommer det forskjellige avsnitt nedover, og det avsnittet vi leste det første avsnittet, hvor han slår fast at vi født av Gud. Så kommer det neste avsnittet fra vers 4 til vers 10, sånn cirka, hvor han snakker om at den som da født av Gud, han lever ikke i synd. Så kommer det neste avsnittet fra vers 11 og fram til vers 18-19, sånn cirka, hvor han snakker om at den som født av Gud lever i kjærlighet. Og så kommer den siste delen, hvor han igjen fram til kapitel 4, sånn cirka, forteller oss om hvordan de som født av Gud, og som kan gjenkjenne at de født av Gud, de kan ha frimodighet for Gud fram til den dagen hvor han kommer. Så først sier han, vi født av Gud, og så du født av Gud, så synder du ikke. Du født av Gud, så elsker du din neste, og du født av Gud, så har du frimodighet når Jesus kommer. Men nå til den første delen, hvor han sier at vi født av Gud. Vi Guds barn. Og la oss se på det igjen, kapitel 3, vers 1. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Den skrevet til noen som fremmede og utlendinger her i verden. Den skrevet til noen som lider under forfølgelse, under vanskeligheter, under problemer. Den skrevet til noen som opplever at til og med de som pleide å være iblant oss, de forakter oss nå. Og så sier han her at det ikke så underlig med det. Det skyldes ikke at det noe galt med deg. Men, sier han, derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Det det at Gud har født oss. Det at Gud har tatt bolig i oss. Det det at vi har fått oppleve ham. Det det som gjør at verden ikke kjenner oss. Det det som årsaken til at vi ukjente i verden. Det det som årsaken til at vi føler oss fremmede. Ikke at det noe galt med oss, men at Gud i oss. Vi Guds barn, og det gjør oss annerledes. Vel, hvordan vi blitt Guds barn? Jo, sier han, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det vi. Og det vi. Se, vi kalt Guds barn, og det vi. Han skriver til menigheten, og han sier til dem som Toren også var inne på, at om du føler deg oppe eller nede, om du høyt på strå, eller om du lavt satt, så du Guds barn. Så du Guds barn. Og derigjennom så ser vi Guds kjærlighet. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og kanskje litt mer presist så kunne man oversatte med at se hva slags kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det klart, det forteller litt om hvor stor hans kjærlighet men det forteller oss også litt om hva slags type kjærlighet det For kjærlighet, det kan gi seg mange forskjellige utslag. Og Guds kjærlighet, den kunne vært vist på mange måter. Han kunne for eksempel ha sagt som så at, se hva slags kjærlighet Gud har vist oss, at han har gjort oss til millionærer alle sammen. Hvis han hadde gjort det. Den kunne ha vist seg på den måten. Den kunne ha vist seg på mange forskjellige vis. Men så sier han den viser seg ved at han har kalt oss til å være hans barn. Han kunne ha vist sin kjærlighet til oss ved å forfremmet oss, gitt oss en viktig posisjon. Han kunne sagt at se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi har blitt predikanter alle sammen. eller at vi har blitt ledere alle sammen, eller et eller annet slikt. Men den grunnleggende visningen av Guds kjærlighet, det gjør han når han gjør oss til sine barn. Og der ser vi hva slags kjærlighet han har til oss. Han har den type kjærlighet som gjør oss til barn. Han har den type kjærlighet som gjør at han sier «Jeg vil være din far, og du skal være mitt barn». Det den slags kjærlighet Gud har til oss. Og jeg tror det veldig viktig for oss at vi ser denne kjærlighet, at det den slags kjærlighet Gud har til oss. Iblant så ser vi for oss at Gud har en type kjærlighet som gjør at hvis vi har oppført oss veldig pent, så klapper han oss på skulderen og sier at du en grei kar. Men hvis ikke så får vi en spark bak og så det ut. Men det ikke den type kjærlighet man har. Man kan få sparken fra en jobb om du vil, men man kan ikke opphøre å være barn. Man kan bli irritert på et barn, men de fortsatt et barn. Du kan avskedige en ansatt. Du kan degradere en som har en posisjon. Men det å være et barn ikke noe man blir mer eller mindre. Det ikke slik at når du blir født så du litt barn av dine foreldre, og etter hvert som vokser så blir du mer og mer og mer barn. Og hvis du tar deg en god utdannelse og får deg en god jobb og god inntekt, så det blitt veldig mye barn. Det ikke slik. Man kan få seg en jobb, og så kan du si at hvis du gjør det veldig bra, så kan du få en høy posisjon, og det kan stige lenger og lenger opp i firma. Du kan mer og mer og mer bli en representant for firma. Men barn blir man ikke mer og mer og mer. Barn man fra første stund. Så det forteller oss noe om hva slags type kjærlighet han har til oss, dette at vi kalles Guds barn. At han har kalt oss sine barn, viser noe om Guds type kjærlighet. Ja, han kan kalle oss mange andre ting også. Han kan gi oss nådegaver, og så kan han kalle oss den som taler i tunger. Eller han kan kalle oss den som bringer tydning på tunger. Eller han kan kalle oss den som profeterer. Eller han kan kalle oss den som helbreder, eller den som går i forbønn, eller den som hjelper andre, den som viser omsorg. Det mange ting han kan kalle oss. Men alle slike ting avhenger av noe. Men når han kaller oss sine barn, så det noe som ikke avhenger av noe i oss selv. Det viser kun hans kjærlighet. Derfor ser du i Efeserbrevet så sier han Gud har for sin store kjærlighets skyld, som han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Av nåde dere frelst. Så nåden viser seg altså som et resultat av hans kjærlighet. Og jeg liker det uttrykk han bruker der i Efeserbrevet. Gud har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med. Så kan du si at det noe vits i å og føye til det. Hvorfor sier han ikke bare sin store kjærlighets skyld, men det mange som har stor kjærlighet. Du kjenner uttrykk å være femte hjul på vogna. Det når du sammen med noen som har mye kjærlighet til hverandre, og så havner du utenfor. Du vet, å være sammen med et nyforelsket par kan være noe av det mest ensomste du kan være. Det enormt mye kjærlighet til stede, men ikke til deg. Derfor det så godt å høre han sier at Gud har for sin store kjærlighets skyld, som han har elsket oss med. Som han har elsket oss med. Han ikke bare hadde den, han ikke bare hadde den til alle de andre, men han har elsket oss med den. Og du vet, i Efeserbrevet så beskriver han hvordan han nedrev gjerdets skillevegg, som var fiendskapet. For før så var vi uten Gud og uten håp I denne verden. Vi var utelukket fra Israels borgerrett. Vi hadde ikke del I løftene. Men Gud elsket oss, og på grunn av hans kjærlighet vi blitt Guds barn. Han sier I Romerbrevet at Gud viser sin kjærlighet imot oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Mens vi ennå var syndere. For han sier at vanskelig vil noen gå I døden for en rettferdig, skjønt for noen som god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men, sier han, Gud viser sin kjærlighet imot oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Altså på et tidspunkt hvor vi definitivt ikke fortjente det, så elsket han oss. Han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har min miskunnhet mot deg vart ved, på grunn av hans evige kjærlighet. Det forskjell på å like noen og å elske noen. Og forskjellen ikke bare I grad at du kan si at liker der nede og kjærlighet der oppe, men det noe I type. Hvis du spør en mor eller en far, ikke sant, om barna deres, så si ja, den sønnen din, liker du ham slik han nå? Så han kanskje blitt en kjeltring av verste sort, en tyv, en røver, en som snyter og bedrar. Han kan ha blitt en morder av verste slag. Og hvis du spør, liker du ham slik han nå? Så vil de si nei. Nei. Men hvis du spør dem, elsker du ham? Så vil de si ja. Fordi det å like noen basert på noe I dem. Men det å elske noen basert på noe I den som elsker. Hvis du elsker meg, så skyldes det ikke meg. Hvis jeg elsker deg, så skyldes det ikke deg. Kjærligheten har sin kilde I den som elsker. Den ikke avhengig av den som blir elsket. Det avhenger av den som elsker. Om man liker noen, det vil kunne avhenge av hvordan de Men kjærligheten avhenger av den som elsker. Derfor så kan du si de underligste sammensetninger av mennesker. Du kan si de underligste ektepar. Fordi at kjærligheten, den ikke så mye avhengig av hva den ser. Eller hva den opplever. Kjærligheten kommer innfra, og så går den ut. Og kjærligheten Gud har til oss, den kommer fra Guds eget hjerte. Derfor sier han, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og den evig, så begynte den før jeg gjorde noen ting. Den begynte faktisk før jeg ble født. Før jeg var til. Fra evighet av har han elsket meg. Før en eneste en av mine dager ble til. Og fordi den evig, så den der også I morgen. Det det som med Guds kjærlighet. Og derfor sier han se hva slags kjærlighet Gud har gitt til oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Og det vi. Han sier Gud har tatt sin kjærlighet, ikke bare har han hatt den, men han elsket oss med den, og han elsket oss med den på en slik måte at han kaller oss barn. At han sier, du mitt barn, du min sønn, du min datter, jeg din far, og uansett hva som skjer, så vet vi at det det forholdet vi har til Gud. Det betyr ikke at vi skal leve på en hvilken som helst måte, for han elsker oss uansett. Men det betyr at jeg kan komme til ham uansett. Det derfor vi leste I begynnelsen at dersom vi sier at vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig at han forlater oss syndene. jeg drev nok så lang tid og prøvde å pønske ut hva det som gjør at min bekjennelse får Gud til å forlate meg min synd. Altså dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene. Og jeg klarte ikke helt å se denne forbindelsen mellom min bekjennelse og Guds trofasthet eller rettferdighet. Inntil det gikk opp for meg at det ingen forbindelse mellom dem. Gud trofast. Han spør ikke meg om han skal være det, han det. Han rettferdig. Så når han tilgir, så skyldes det hans trofasthet og hans rettferdighet. Så sier han at den tilgivelsen, den gir jeg deg etter at du har bekjent dine synder. Men det ikke min bekjennelse som gjør at han tilgir. Han tilgir fordi han trofast, fordi han rettferdig. Og han venter på min bekjennelse. For at han kan la sin trofasthet og rettferdighet få utløp. Det har sin kilde i Gud. Derfor sier han til dem som sitter, som bekymret, som deprimert, som i tvil om mangt og mye. Så sier han, se på den type kjærlighet Gud har til oss. At vi skal kalles Guds barn, og det vi. Vi ser hva slags kjærlighet Gud har ved å se på beskrivelsen av hvem Gud og når vi ser på i praksis hva han gjør, så ser vi hans kjærlighet. Og det ser vi han vår far. Det forteller oss noe om hans kjærlighet. Mange som har tenkt og trodd på en måte at det et eller annet spesielt med denne kjærligheten. Og så har man sett på ordet som brukt, og der det ordet agape som brukt. Så det mange som har trodd at det en spesiell type kjærlighet. Du kan høre meg snakke om vi må ha den agape kjærlighet. Men det en misforståelse. Det ikke noe i det ordet som spesielt. Når han sier at elsk ikke verden, så bruker han også ordet agape. Og når han sier at Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet den nærværende verden, så bruker han også ordet agape. Det ikke noe i det ordet som gjør det spesielt. Mange har trodd at det betydde en slags betingelsesløs eller veldig spesiell kjærlighet, men selve ordet betyr ikke noe spesielt. Og hvis du slår opp i leksikon, så kan du se at de forteller deg at det var fire forskjellige ord for kjærlighet på gresk, og agape var det som ikke betydde noe spesielt. Det var ingenting spesielt ved selve ordet. Så hvorfor brukte de det ene ordet som ikke betydde noe spesielt? Jo, de brukte det nettopp derfor. Nettopp fordi ordet i seg selv ikke betydde noe spesielt. Så det brukt om Guds kjærlighet. Fordi at da må vi gå til Gud og se hvordan han elsker for å finne ut av denne kjærligheten. Ellers ville vi bare gå til et eller annet leksikon og slått opp i leksikonet for å finne om kjærligheten. Og så trodde at vi visste alt om kjærligheten etter å ha lest i leksikonet. Men slik det ikke med Gud. Den kjærlighet han har finnes ikke i noe leksikon. Den kan ikke forklares ut ifra hva man har sett andre steder. Der må man gå til Gud og se på han. Og derfor så sier han at vi finner denne kjærligheten ved å se hvordan den demonstrert. For så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den enbårne. Der ser vi Guds kjærlighet demonstrert. Gud viser sin kjærlighet imot oss. Vi har Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Der ser vi hans kjærlighet demonstrert. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Der ser vi hans kjærlighet demonstrert. Vi kunne ikke gjettet oss til hvordan denne kjærligheten var, hadde det ikke vært for at Bibelen forteller oss om Gud. Og når vi ser hvordan Gud ifra evighet av har planlagt en frelsesvei for oss, ser hvordan Jesus kom, levde på jorden, ble foraktet, hånet og spottet og torturert til død, og ga sitt liv for oss, så ser vi Guds kjærlighet. Og når vi får vite at det faktisk var for oss, at vi skal kalles Guds barn. da skjønner vi hva slags kjærlighet det Vi kan ikke forstå denne kjærligheten uten å feste blikket på Gud og se hva var det han gjorde for oss. Vi kan ikke forstå kjærligheten uten å vende blikket mot Jesu kors. Det derfor Paulus sier at jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. For han ønsker at vi skal feste blikket der. Og når vi fester blikket der og ser, så skjønner vi at det kjærlighet. Det kjærlighet. Det demonstrerer hans kjærlighet til oss. Hva han fortsetter med? Mine kjære, sier han, nå vi Guds barn. Nå vi Guds barn. Altså først så forteller han dem, legg merke til hvilken kjærlighet, se hva slags kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Og når vi nå har slått fast at vi Guds barn, at der ser vi hans kjærlighet, og vi skjønner at verden, de kjenner oss ikke, og de skjønner oss ikke, og de forstår oss ikke, fordi den kjente heller ikke han. Da Jesus var her, han som gjorde godt og helbredet alle, så kjente de ikke ham heller. De forkastet ham også. De forfulgte ham også. Så hvorfor skulle de ikke forfølge oss? Han var Gud åpenbart i kjød, han gjorde bare godt. Og han ble forfulgt. Vi vil også oppleve at vi fremmede utlendinger her i denne verden. Så det bare nok et bevis på at vi født av ham. Så sier han, nå vi Guds barn. Hold fast på det. Nå vi Guds barn. Og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, så skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Det noe vi ikke vet, og det noe vi vet. Det noe vi ikke vet, og det hva vi skal bli. Vi Guds barn, og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når åpenbarelsen kommer, da skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han Når åpenbarelsen kommer, så skal vi bli ham lik. Og det noe med dette, at alt Gud ønsker av meg Kristus likhet. Han ønsker at jeg skal bli ham lik, og jeg blir ham lik ved å se på ham. Det noe fantastisk ved dette. På den ene side så det et utrolig krav. At han ønsker at jeg skal bli lik Guds egen sønn. Det litt av et krav. På den andre side så det noe ved dette kravet. At siden vi ikke kan oppfylle det uansett hvor mye vi prøver, så kan det enten ikke skje, eller så kommer han til å gjøre det. Og her røper han hvordan det skjer. Han sier at det skjer når vi ser ham. Når vi ser ham, så blir vi forvandlet til det samme bildet. Du vet, et av argumentene som muslimene bruker imot kristentro, de sier som så at dere har så alt for høye krav, så ingen kan nå dem. Men, sier de, vi har lagt kravene litt lavere, og så forventer vi at folk skal nå dem. Og de har et poeng der. Derfor islam en religion som styrer land. For du kan styre et land ut fra islam. For de reglene som i islam, det kan man følge hvis man anstrenger seg litt. Men de regler som Bibelen setter, det kan du ikke skrive inn i en lovbok. Du kan ikke sette i Norges lover at du skal være lik Guds sønn. Du kan ikke sette i Norges lover at hvis noen slår deg på det ene kinnet, så skal du snu det andre til. Du kan ikke sette i Norges lover at du skal elske de neste som deg selv. Du kan ikke sette der at du skal elske dine fiender, be for dem som forfølger dere, gjør vel imot dem som hater dere. Man kan ikke sette det i lovverket og så si som så at hvis du ikke holder det, så setter vi deg i fengsel. Da hadde alle sittet i fengsel. Da kunne fangvokten bare tatt med seg nøkkelen inn når han gikk inn sist. Da hadde alle sittet der. Det ikke mulig å styre et land utifra slike lover. Det krever et guddommelig mirakel. Den troen Gud har overgitt til oss noe som krever et guddommelig mirakel for at det skal kunne skje. Skal jeg bli lik ham? Da må det skje noe fra hans side. Han må gjøre det med meg. Og det det som gir oss nettopp fred med Gud. Denne vissheten om at han må gjøre det, skal det bli gjort. Dersom han hadde sagt som så at du må oppfylle disse reglene, disse 5, 10, 15, 20 regler, så hadde det blitt et kav og et strev med å forsøke å bli god nok, og endelig kan jeg krysse av den siste, og nå jeg blitt god nok. Men han setter det et helt annet sted, og sier at vi skal bli ham lik. Vi skal bli ham lik. Det det som vårt mål. Og så sier han at det blir vi. Når han blir åpenbart, når vi ser ham som han så blir vi ham lik. Vi Guds barn. Det noe vi allerede om du vil på innsiden, så vi Guds barn. Det ikke åpenbart hva vi skal bli, men når åpenbarelsen kommer, så blir vi ham lik fordi vi ser ham. Det står når han blir åpenbart. Man kunne like gjerne sagt at når det blir åpenbart, altså når det blir åpenbart hva vi skal bli, da blir vi ham lik. Vi vet ikke hva det vi kan ikke beskrive det, men vi vet at vi blir ham lik. Det det som målet. Det det som målet. Vi blir ham lik. Hvis du slår opp i Romebrevet, i det 8. kapittel, så sier han i det 19. verset, for skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen venter og lengter. Han sier jo, der skapningen lagt under forgjengelighet. Sant? Ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under den. Og så sier han da at den venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Det kommer en dag hvor Guds barn, altså hvor selve barneforholdet, barnekåret, blir åpenbart. Hvis vi går til det 29. verset, så sier han, for dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Jesus var Gud åpenbart i kjød, som den førstefødte blant mange brødre. Med andre ord, hver eneste en av oss skal oppleve å bli likedannet med hans sønns bilde. Og ikke bare kan vi oppleve det, men han sier dem han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet. Han har bestemt at vi skal bli lik Jesus. Det en guddommelig bestemmelse at vi skal bli lik ham. Det ikke noe vi kan tenke på eller drømme om eller håpe på. Det en guddommelig bestemmelse at han vil ha oss lik Jesus og at vi skal bli lik ham. Men hvis han har bestemt det, så kan det også skje. Og hvis du går til 2. Korinterbrev, det 3. kapittel, og i det 18. verset, så sier han, men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Vi som ser Herrens herlighet, ser med utildekket ansikt, ser vi Herrens herlighet, som i et speil. Vi blir forvandlet til det samme bildet. Det noe underfullt med dette. Alle speil som jeg har sett i, de har sett nok så ille ut. For hver gang jeg ser i det, så ser jeg en litt tvilsomt utseende person som stirrer tilbake på meg. Og skal jeg få han i speilet bedre, så må jeg endre på han som står foran speilet. Han foran speilet må endres først. Hvis han foran speilet grer seg, så ser han plutselig redd ut, han som i speilet. Hvis han foran speilet retter på slipsknuten, så får han rett slipsknut han som står I speilet også. Hvis han foran speilet barberer seg, så ser han nybarbert ut han som I speilet også. Men man må gjøre noe med han foran speilet først, før speilet. Men her ser vi, her det annerledes. Her sier han at hvis du ser I speilet, så kommer du til å se noe vidunderlig. Og jo mer du ser på det speilet, jo mer blir du lik det. Her trenger ikke jeg forsøke å endre meg for å få et bra speilbilde. Men her sier han at speilbildet bra I utgangspunktet. Vi ser Herrens herlighet som I et speil. Når vi ser I dette speilet, så ser vi Herrens herlighet. Og så blir vi forvandlet til det samme bildet. Vi blir forvandlet til det bildet. Så det han sier vær opptatt med Herrens herlighet. Se på hans herlighet. Grunn på hans herlighet. Tenk på hans herlighet. Så blir du forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det det håp vi har, at vi kan se på han og bli forvandlet til det samme bildet, og en dag når skyen brister og han kommer igjen og vi rykkes opp for å møte ham, og vi får se ham som han da ser vi inn I hans herlighet på en måte som vi aldri har gjort det her nede. Da får vi oppleve hans herlighet som vi aldri har opplevd det her. Og når vi ser denne herligheten, så blir vi forvandlet I et nu og et øyeblikk. Så blir vi forvandlet. Ja, men kan han forvandle meg? Vel, det står at vi skal ikke på noen måte gå I forveien for de hensovde. Men han skal komme med overengels røst og med Guds basun, og, sier han, de døde I Kristus skal først oppstå. Med andre ord, de som det står enda dårligere til med enn meg, de skal bli forvandlet. Jeg I alle fall I livet, jeg kan gjøre litt. Men de som så borte at de ikke kan gjøre noe, de som fullstendig borte, de som fullstendig råtnet bort for godt, selv de kan han komme, og han sier de skal stå opp fra de døde. Han kan forvandle det som ingenting Ja, men hva med martyrene? Hva med de som ble brent? Hva med de som ble spist av de ville dyr? Jo, selv de skal stå opp igjen. Selv de kan han gripe tak I det som ingenting og reise det opp igjen. Og de skal løftes opp for å møte han. Han kan endre oss med alle våre svakheter, alle våre mangler, alle våre problemer, så kan han gjøre noe. Han sier vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Og så det at han sier I vers 3, «Og vær den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han ren.» 1. Johannes 3:3. Vær den som har dette håp til ham. Hva det som vårt håp? Det å bli ham like. Det det som håpet. Den troendes håp å bli ham lik. Den troendes håp å bli kvitt synden. Den troendes håp, det å bli kvitt urenheten, og bli fylt av Guds herlighet slik som han Det den troendes håp. Den troendes håp ikke først og fremst å bli frisk eller å bli vellykket. Den troendes håp ikke først og fremst å gå på gater av gull. Jeg bryr meg da ikke om hva jeg går på her nede. Kommer sikkert ikke til å bry meg om hva jeg går på der oppe. Du analyserer ikke hva slags brolegning det på veien du går på hvis du skal et sted. Tror ikke vi kommer til å være så opptatt med at gaten av gull der oppe. Men vi kommer til å bli opptatt med at det gullene rent her inne. At der kan vi Møte hverandre, se på hverandre og si prise Gud. Jeg ren, jeg fri, ikke mer noen problem, ikke mer noen fristelser, ikke mer noen fall, ikke mer noe som griper tak i meg, ikke mer noe som ødelegger. Det mitt håp. Og så sier han, den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han ren. Renser seg selv. Hva betyr dette? Det litt interessant, for det ordet han har brukt her, han sier ikke helliger seg selv, men sier renser seg selv. Og det et ord som kommer fra det gamle testamentet, ifra offringen og høytidene i det gamle testamentet, hvor man måtte rense seg selv. Altså man ble renset før man deltok i gudstjenesten. Og hvis vi går til Romerbrevet, det 12. kapittelet, så tror jeg kanskje at han snakker om noe av det samme, for der taler han også i bilder fra det gamle testamentets gudstjeneste. Vi tar mange bilder i det nye testamentet som viser tilbake til det gamle. Og hvis du går til Romerbrevet kapittel 12 og vers 1 og 2, så sier han der, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer, som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste.» Han snakker om offer til Guds behag. Da han tilbake og tar bilder fra det gamle testamentet, ikke sant? Fra tabernakel eller tempelet, hvor man offrer ting på alteret. Så sier han, fremstill deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Og hvis du leser i det gamle testamentet, så offret de, og det var til en velbehagelig duft for Herren. Det bildet han bruker. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og så sier han, og sikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Så her forteller han om den åndelige gudstjenesten og det åndelige offer. Og så sier han at vi skal ikke være lik denne verden, men bli forvandlet. Altså vi skal bli renset. Vi skal bli rengjort. Og det skjer ved at vårt sinn fornyes. Vi blir forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Så vær den som har dette håp til ham. Han renser seg selv. Hvordan renser han seg selv? Jo, han renser seg selv ved å bli forvandlet ved sinnets fornyelse. Med andre ord, at jeg fyller mitt sinn med noe annet enn det verden fyller sitt sinn med. Verden fyller sitt sinn med noe. Jeg skal fylle mitt sinn med noe annet. Hellige dem i sannheten, sier Jesus. Ditt ord sannhet. Og derfor så det, siden jeg har dette håp at jeg skal bli helt og fullt forvandlet når jeg møter ham og ser ham, så kan jeg nede se på ham. Det kan jeg gjøre i ordet, det gjør jeg i bønnen, det gjør jeg i fellesskapet, i tjenesten. Alt dette ting som med på å bidra til å rense meg. Det derfor Jesus snakker om i Johannes, ikke sant? Når han vasket disiplenes føtter, han sier dere rene, men du trenger til å vaske føttene. Slik det også han har gjort oss ren, men vi trenger å vaske det som kommer i kontakt med denne verden, og sørge for at kontakten med verden ikke det som kjennetegner oss, men kontakt med Herren det som kjennetegner oss. Derfor det viktig hvilken avtaler jeg har med Herren. Når har jeg avtalt å møte ham? Når jeg møter ham i bønnen? Når jeg møter ham i lønnkammeret? Når jeg møter ham i ordet? Når jeg møter ham ved å grunne på det han har sagt? Når jeg møter ham i fellesskapet? Slik det vi kan bli forvandlet. Slik det vi kan oppleve nede noe av renselsen vi skal få oppleve der. Så la oss tenke på dette vi også, han vist oss den kjærligheten, at vi skal være hans barn. Det den type kjærlighet han har til oss. Vi hans barn, derfor elsker han oss, derfor holder han fast på oss, derfor vil han aldri slippe oss, og derfor vil han også forvandle oss til å bli lik hans sønns bilde. Han mektig som kalte oss. Han vil og gjøre det. Skal vi vende oss til Herren på slutten og takke ham for at han den slags Gud, og takke ham for at vi barn av ham, at den som tror på ham, har tatt imot ham, har sagt et ja til Jesus, omvendt seg fra synden og tatt imot ham. Han faktisk et barn av den levende Gud, og kan bli forvandlet til likheten med hans sønns bilde. La oss vende oss til Herren. Takk, kjære Gud og Far. Å, Jesus, jeg vil takke deg for en slik guddommelig kjærlighet, Herre. Å, Herre, det mye mer du har å si, Herre, men takk at før du sier noe mer, så forteller du oss at vi dine barn, Herre. Å, takk at vi som har trodd på ditt navn, Herre, vi som har tatt imot deg, Jesus, vi som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, bekjent våre synder og blitt renset i Jesu Kristi dyrebare blod, takk at vi dine barn, og vi hører deg til, og vi omfattet av din vidunderlige, altomfattende kjærlighet. Kjære Gud og Far, la oss alltid holde fast ved denne kjærligheten, at vi ser på denne kjærligheten, at vi alltid imponert over denne kjærligheten, Herre, at den stor for oss, Jesus, og at vårt håp dette, at du som tok bort syndeskylden, Herre, og fjernet synden fra vårt indre, Jesus, en gang også skal fjerne den fra vårt ytter, Herre. Du som ikke hadde synd, Jesus, på deg ble vår synd lagt, Herre, for at vi som har synd skal erkjennes fri. Å, Jesus, du som ikke visste at synd ble gjort til synd for oss, for at vi i deg skal bli gjort til Guds rettferdighet, det priser vi deg for. Så ber jeg deg, Herre Jesus. Å Gud, du ser det så mange ting som vil forvirre oss, og så mange ting som vil forstyrre oss, Herre, og så mange ting som vil ta fra oss frimodigheten i deg. Men jeg ber deg, kjære Gud og Far, la oss ikke bli forvirret, Herre, men å feste blikket på din kjærlighet. Og la oss ikke, Herre Jesus, bli påvirket av verden, Herre, men la oss søke deg for å bli påvirket av deg, Herre, og bli forvandlet ved at vi skuer din herlighet. Jeg ber deg for hver eneste en av oss som har tatt imot deg, Jesus, at du lar oss stadig komme i kontakt med deg, Herre, for å bli forvandlet av deg. Og jeg ber, Herre Jesus, for de som vokser opp iblant oss, Herre Jesus, at de lar dem få en lengsel etter deg, Herre, for det ingenting annet kan tilfredsstille sjelen enn å være full av deg. Å, Herre, så ber jeg deg også når vi går herifra, Jesus. La ikke dette være siste gang vi kontakter deg før neste gang, Herre, men at vi i kontakt med deg for å nyte din kjærlighet. Og jeg ber deg, Herre, la oss stå frem, Herre Jesus, ikke med et lys under en skjeppe, Herre, men et lys for våre venner, for våre naboer, for våre arbeidskollegaer, Herre Jesus, at vi lyser for deg, Herre, så mennesker kan komme inn i denne vidunderlige kjærlighet som vi har fått oppleve, Herre Jesus, og kan få møte deg. Jeg ber deg for navnet ditt skyld. Amen, amen.